Yuhanno 18-chi bob. Bu so'zlarni aytgandan so'ng Iso o'z shogirdlari bilan u yerdan chiqib, Qidron soyligining narigi tomoniga o'tdi. O'sha yerda bir bog' bor edi. Iso shogirdlari bilan bog'ga kirdi. Xoin Yahudo ham o'sha joyni bilar edi. Chunki Iso shogirdlari bilan u yerda tez-tez uchrashib turar edi. Shunday qilib Yahudo bir bo'linma Rim askarlarini hamda bosh ruhoniylar va farziylar tomonidan yuborilgan ma'bad mirshablarini boshlab u yerga keldi. Qo'llarida mash'alayu fonuslar, qurol-yarog'lar bor edi. Iso boshidan kechadigan hamma narsani bilar edi. U odamlarga peshvoz chiqib so'radi.
Kimni qidiryapsizlar?
Nosralik Isoni,
deb javob berishdi ular.
O'sha menman,
dedi Iso. Xoin Yahudo ularning orasida turgan edi. Iso o'sha menman deyishi bilanoq ular orqaga tisarilib yerga yiqilishdi. Iso ulardan yana so'radi.
Kimni qidiryapsizlar?
Nosralik Isoni,
dedilar.
Sizlarga aytdim-ku, o'sha menman,
dedi ularga Iso.
Agar meni qidirayotgan bo'lsangizlar, bularni qo'yib yuboringlar. Ketaverishsin.
Shu yo'sin Isoning ilgari, "Ota, sen menga bergan odamlardan hech birining yo'qolishiga yo'l qo'ymadim," degan so'zlari bajo bo'ldi. Shu onda Butrus yonidagi qilichini qinidan sug'urdi da, oliy ruhoniyning xizmatkoriga bir urib, o'ng quloqini kesib tashladi. Xizmatkorning ismi Malxus edi. Iso Butrusga,
"Qilichingni qiniga solib qo'y. Nahotki men osmondagi otam bergan azob kosasidan ichmasam,"
dedi. Shunda Rim askarlari bilan bo'linma qo'mondoni va yahudiy mirshablari Isoni qo'lga olib bog'lashdi. Uni oldin Hanan oldiga olib borishdi. Hanan o'sha yilgi oliy ruhoniy bo'lgan Kayafasning qaynatasi edi. Yahudiylarga xalq uchun bitta odamning o'lishi yaxshiroq deb maslahat bergan o'sha Kayafas edi. Isoning orqasidan Butrus va yana boshqa bir shogird ergashib borishar edi. Bu shogird oliy ruhoniy Hananning tanishi bo'lib, Iso bilan bemalol oliy ruhoniyning hovlisiga kirdi. Butrus esa tashqarida, darvoza oldida qoldi. Oliy ruhoniyga tanish bo'lgan shogird keyinroq yana tashqariga chiqdi-da, darvozabon cho'riga nimadir deb Butrusni ichkariga olib kirdi. Shunda darvozabon cho'ri Butrusdan,
"Siz ham u odamning shogirdlaridan emasmisiz?"
deb so'radi.
"Yo'q,"
dedi Butrus. Havo sovuq bo'lgani uchun u yerda turgan xizmatkorlar bilan mirshablar ko'mir yoqib isinayotgan edilar. Butrus ham ularning oldiga borib isinib turdi. Shu paytda oliy ruhoniy Hanan Isoni so'roq qilayotgan edi. Shogirdlari va ta'limotiga taalluqli savollar berdi. Iso unga javob berib dedi:
"Men elu olamga ochiq so'zladim. Har doim yahudiylar yig'iladigan sinagogalarda va ma'batda ta'lim berib yurdim. Hech yashirincha gap aytmadim. Nega meni so'roq qilyapsiz? Gaplarimni eshitgan odamlardan so'rang. Nimalar haqida gapirganimni ular bilishadi."
Iso bularni aytib bo'lgach, yonida turgan ma'bad mirshablaridan biri Isoning yuziga bir shapaloq urib dedi:
"Oliy ruhoniyga ham shunday javob berasanmi?"
Iso bunga javoban dedi:
"Agar men noto'g'ri gapirgan bo'lsam, noto'g'ri joyini ko'rsat. Agar to'g'ri gapirgan bo'lsam, nega meni urasan?"
Shundan keyin Hanan Isoni bog'langan holda oliy ruhoniy Kayafas huzuriga yubordi. Butrus olov oldida isinib turarkan, kimdir undan,
"Sen ham uning shogirdlaridan emasmisan?"
deb so'radi.
"Yo'q,"
deb tondi u. Oliy ruhoniyning xizmatkorlaridan biri Butrus qulog'ini uzib yuborgan odamning qarindoshi edi. Bu xizmatkor Butrusga dedi:
"Seni bog'da u bilan ko'rdim shekilli."
Butrus esa yana tondi. Naqshu payt xo'roz qichqirdi. Tong otdi. Yahudiylar Isoni Kayafas huzuridan olib chiqib, hokim Pilatning saroyiga olib bordilar. O'zlari esa bulg'anishni istamay hukumat saroyiga kirmadilar. Chunki bulg'angan odam fisq taomini yeya olmasdi. Shu sababli Pilat tashqariga, ularning oldiga chiqdi.
Bu odamni nimada ayblayapsizlar?
Deb so'radi.
Agar u jinoyatchi bo'lmaganda, uni sizning qo'lingizga topshirmas edik.
Deb javob berishdi ular.
Uni olib ketib, o'z qonuningiz bo'yicha hukm qilaveringlar.
Dedi Pilat.
Bizga hech kimni qatl qilishga ijozat berilmagan.
Deyishdi unga yahudiylar. Iso o'zining qanday o'lishi haqida aytgan so'zlari amalga oshishi uchun bu voqea sodir bo'ldi. Shunda Pilat yana saroyga kirdi va Isoni chaqirtirib,
"Sen yahudiylarning shohimisan?"
deb so'radi.
"O'zingiz qiziqib so'rayapsizmi? Yoki boshqalar sizga men to'g'rimda aytishdimi?"
deb so'radi Iso. Pilat dedi,
"Nima? Men yahudiymidim? O'z xalqing, bosh ruhoniylaring seni menga topshirishdi. Sen nima ish qilib qo'yding?"
Iso javob berdi.
"Mening shohligim bu dunyodan emas. Agar shohligim bu dunyodan bo'lganda edi, yahudiylarning qo'liga tushmasligim uchun mening xizmatkorlarim kurashar edilar. Biroq mening shohligim bu yerdan emas."
"Demak, sen shoh ekansan-da?"
dedi Pilat.
"Shoh ekanimni o'zingiz aytdingiz,"
dedi Iso.
"Men haqiqat to'g'risida shohidlik qilmoq uchun tug'ilganman. Ana shu maqsadda olamga keldim. Haqiqat tarafida bo'lgan har bir odam menga quloq soladi."
"Haqiqat o'zi nima?"
deb so'radi Pilat. Shunday dedi-yu, yana tashqariga, yahudiylarning oldiga chiqdi.
"Men undan hech qanday ayb topmadim,"
dedi ularga.
"Sizlarning bir odatingiz bor-ku. Har fisq bayramida sizlar uchun bir mahbusni ozod qilar edim. Shunga ko'ra, sizlar uchun yahudiylarning shohini ozod qilishimni istaysizlarmi?"
"Uni emas, Barabbasni ozod qiling!"
deb baqirdi ular. Barabbas esa isyonda ishtirok etgandi.